Kaluan shumë vite, dhe gjatë kësaj kohe Adami dhe Eva patën fëmijë të tjerë. U bën kështu shumë njerëz pas ardhes të Adamit dhe Evës. Çdo njëri prej tyre u tregua mosbindjes ndaj Perëndisë. Ata po bëheshin gjithmonë më të ligjë. Mëkati i tyre u shtua kaq shumë saqë Perëndia vendosi t'i shkatronte të gjithë me një përmbytje të madhe. Kishte vetëm një njeri që e donte Perëndin dhe i bindej atij. Ai quhej Noe. Perëndia i tha Noeut të ndërtonte një ark të madhe prej druri. Perëndia do të shpëtonte Noeun dhe familjen e tij në këtë ark. Noeut ju deshën shumë vjet për të ndërtuar arkën. Gjatë gjithë kësaj kohe, Noeu i paralajmëroi njerëzit për ndëshkimin që Perëndia do të sillte për shkak të veprimeve të tyre të këqija. Njerëzit nuk u avun veshin paralajmërimeve të Noeut. Ata nuk donin të ktheheshin nga rrugët e tyre të mbrapshta.